Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Кніга пад назвай «Брызгалаўка» на мінулым тыдні была прэзентаваная на радзіме аўтараў Алеся Аркуша і Барыса Козіка ў горадзе Жодзіна. Рэцэнзію на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» падрыхтавала Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася новым зграбным томікам, які склалі жодзінаўскія аповеды і вершы паэта Алеся Аркуша і ўспаміны ягонага бацькі Барыса Козіка. Кніга пад назвай «Брызгалаўка» з'явілася ў выдавецтве Ігара Логвінава і нядаўна была прэзентаваная на радзіме аўтараў у горадзе Жодзіна. Алесь Аркуш – госці нашай менскай студыі і Валянціны Аксак.
Брызгалаўка. Чароўная мясціна з фантанамі, як у Барселоне ці ў Венецыі, з адзіным у Беларусі адкрытым цёплым басейнам. Мясціна, якая са старонак кнігі пад гэткай самай назвай «Брызгалаўка» выглядае амаль казачна. Гэткі гімн роднаму месту. Гімн пачаў пісацца ў 2007 годзе, калі верыць датам, пастаўленым пад гэтымі творамі. А чаму так позна?
Напэўна, ўжо пасля 45, ўжо бліжэй, калі аўтару робіцца 50 гадоў, то яго абуджаюцца от нейкія такія наюначыя, дзіцячыя ўспаміны. І вось гэтыя эсэ, якія пачалі пісацца спантанна, не было адразу такой задумы, што гэта яны укладуцца ў кнігу. Проста хацелася пазначыць от тыя мясціны, тыя сімвалы, якія былі звязаны от з нечым прыемным.
А хтосьці перафразаваў вядомую фразу, спытаўся, з чаго пачынаецца Жодзіна, з чаго пачынаецца тваё Жодзіна ў гэтай кнізе?
Маё Жодзіна пачынаецца якраз тых мясцінаў, пра якія я напісаў. Гэта тая ж самая брызгалка, дзе мы бавіліся цэлымі днямі, купаліся, лавілі рыбу, сустракаліся, прызначалі спатканне. Гэта тая кнігарня, якая была побач з маім домам, дзе я штодзень бываў, і для мяне гэта было проста храм кнігі. Гэта царковішча, дзе раней была царква.
У кнізе не толькі лірычныя эсэ пра любімыя мясціны роднага места, але яшчэ і вершы. Калі наогул ты пачаў пісаць вершы?
Першыя вершы пачалі пісацца 12, 13, 14 гадоў. Я знайшоў лісты, якія мне прыходзілі, куды я ўжо вершы адсылаў. Зоркі, там, іншых выданняў. Гады 3-4 прыходзілі толькі адмоўныя лісты. Па гэтых лістах я ўжо бачу, што я ўжо тады меў нейкія амбіцыі, напэўна, калі дасылаў вершы ўжо ў рэдакцыі.
Тым не менш паступіў не ў тую ВНУ, дзе максімальна наблізіў да паэзіі, а вывучыўся на эканаміста. Чаму?
Мне здавалася, што пісьменнік это занятак для душы, нешта для сябе ўласна, напісаць верш. Ну, гэтым вершам можна кагосьці яшчэ парадаваць. А ў маім родзе было шмат, якіх сканчывалі наргаз, і как бы тут это было таксама такое некая сямейная такая традыцыя.
Кніжка твая апавядае пра шмат якія сямейныя традыцыі. Яе ў пэўным сэнсе можна і назваць сямейнай, таму што побач з тваімі вершамі і эсэмі у ёй змешчаны ўспаміны твайго бацькі Барыса Козіка, успаміны пра ягонае перадваеннае і ваеннае маленства. Чаму ты вырашыў гэткім чынам дапоўніць сваю кнігу?
Я, калі пісаў гэтыя тэксты, я зразумеў, што наколькі я шмат згубіў, што не запісаў успаміны свайго дзядулі, бабулі. І калі я ўжо зразумеў, наколькі я абрабаваў не толькі самога сябе, але і сваіх дзяцей, сваіх унукаў, сваіх праўнукаў, не занатаваўшы вось гэтыя успаміны, то я проста ўжо да свайго бацькі думаю, ну, з бацькам ўжо павінна быць па-іншаму. І ему аднойчы сказаў, сядзь і напішы свае ўспаміны.
Першая прэзентацыя кніжкі пра Жодзіна адбылася 9 сакавіка ў 4 школе горада Жодзіна. Адбылася, наколькі вядома, не без праблемаў. Чым жа ж выклікана была гэтая сітуацыя прэзентацыі кніжкі, у якой горад Жодзіна напісаны з такой любоўю і ніякіх, нават драбнейшых шпілечак не пушчана ў адрас ні ранейшага, ні цяперашняга начальства?
Школа запланаваўшы гэта мерапрыемства не паведаміла гарвыканкаму. І гарвыканкам даведаўся пра гэта з незалежнага сайта, і ясна, што там узніклі пытанні, і выканкам адразу тарыфнавалі в Гарана і пачалі там разбірацца, як это без дазволу, мы не ведаем, што это такое. Гарана пачало такія ж самыя вострыя пытанні задаваць школе. На дзіва, школа абсалютна не адмовілася ад мерапрыемства, нават паслала свайго чалавека да мэра горада і патлумачыла, што это за кніга, якая это кніга. Так расчулілі мэра, што ён нават загадаў, каб на этой прэзентацыі прысутнічала мясцовае тэлебачанне і журналісты мясцовай газеты.
Ці пішуцца новыя творы пра горад Жодзіна?
Калі я кніжку укладаў, мне здавалася, што ну вот такія самыя знакавыя эсэ я напісаў, і практычна гэта тэма завершана. Але калі ўжо кніжка пачала макетавацца, я зразумеў, што яшчэ шмат чаго я не напісаў.
Напэўна, гэта будзе гістарычны дэтэктыў пра тое, як узнікла Жодзіна. Ты тут пішаш, што вельмі старое мястэчка, просто недаследаванае.
Вся праблема сённяшняга Жодзіна, што ты горад не мае такой культурніцкай аўры. Я жыву ў Полацку, у мяне ёсць шафа адмысловая, і там стаяць толькі кніжкі пра Полацак. Так гэта некалькі соцень кніжак, альбомы, кніжкі. Калі казаць пра Жодзіна, то ў гэтай шафе будзе стаяць, ну, можа быць, 5-6 кніжак, і з іх некалькі краязнаўчых, і вот бадай та першая мастацкая кніжка. І вось гэтую шафу трэба зараз паціху запаўняць. І я тым вучням, якія там былі, казаў, што я спадзяюся на гэтых вучняў, што яны таксама мне дапамогуць гэтую шафу запоўніць.
То жадаем поспехаў і табе, і вучням.
Валянціна Аксак гутарыла з Алесем Аркушам, суаўтарам зборніка аповедаў і вершаў пра горад Жодзіна пад назвай «Брызгалаўка». Працягваем перадачу «Дом літаратара». 17 сакавіка о 18 гадзіне ў сталічным музеі Максіма Багдановіча адбудзецца творчая сустрэча-дыскусія з празаікам Алігердам Бахарэвічам, які цяпер жыве і працуе ў Нямеччыне. Паводле апытання інтэрнэт-сайту «Новая Еўропа», Бахарэвіч названы лепшым беларускім пісьменнікам 2006 году. Там сама ж у музеі адбудзецца прэзентацыя ягонай новай кнігі «Сарока на шыбеніцы», якую дзеля нас ўжо прачытала Марыя Марты.
Пра «Сароку на шыбеніцы» прынята ўжо гаварыць. Альгерд Бахарэвіч напісаў свой першы прафесійны раман. Мне ж здаецца, ўсё крыху іначай. Перад намі першы прафесійны раман Бахарэвіча, пра які можна з упэўненасцю сказаць, што ён у аўтара атрымаўся. У гэтым святле дзве папярэднія кнігі пісьменніка «Ніякай літасці Валентіні Г. і «Праклятыя госці сталіцы» аўтаматычна пачынаеш успрымаць як подступы да гэтага самага прафесіяналізму. Так, «Сарока на шыбеніцы» твор, які дазваляе нам меркаваць, шталтаванне Альгерда Бахарэвіча як празаіка з пераездам у Нямеччыну толькі пачалося. Буйны паводле аб'ёму раман нарэшце мае выпуклы, добра прапісаны сюжэт і выдатную кампазіцыю. Кампазіцыя гэта ўвогуле самая прыўкрасная з усяго, што дае розуму гэты раман. Усе 24 гады жыцця галоўнай гераіні падаюцца нам ад пачатку да смерці, але храналогія па-майстэрску перамяшаная. Яна нелінейная роўна настолькі, каб зрабіць сюжэт напружаным, а твор чытэльным. А лішне казаць, што з самага першага радка чытач у курсе. Вераніка, так завуць галоўную гераіню, памрэ. Кожная частка роману прысвечаная асобнай частцы яйнага цела, што не можа не наводзіць на думкі пра ўліс Джеймса Джойса. Бахарэвіч наўпрост апавядае нам пра часткі цела звычайнай маладой беларускі Веранікі. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра жанчыну. Паводле маіх адчуванняў, як чытача таго ж полу, «Сарока» гэта сапраўды самая дасканалая падарожная кніжка з тых, якія мог напісаць замежнік, мужчына. Нездарма кніга прысвечаная жонцы пісьменніка, Ксеніі, саўдзельніцы. Перад намі хроніка жыцця сярэднестатыстычнай дзяўчыны ў постсавецкім грамадстве. Побыт спальных мікрараёнаў, універсітэцкія аўдыторыі, першыя спатканні на канапе ў залі, калі бацькі на лецішчы. Ва ўсім гэтым беспамылкова пазнаеш сябе. Гераіня прыліпае языком да жалеза ўзімку, праколвае вушы, б'ецца з хлопчыкамі ў двары, ламае нагу, пакутуе на боль вуха, робіць першую дарослую стрыжку, рве сукенку, лазячы па дрэвах, ездзіць на вучобу і працу з прыгараду, працуе ў раённым доме культуры, пазычае 10 тысяч у былому аднакурсніку, што спіўся. Пры тым, што прамаўляе найперш яйнае цела, Вераніка атрымалася свайго кшталту гермафрадыта. З ёй, праз мужчынскія вобразы, што атачаюць яе цягам недоўгага жыцця, лёгка можа атаясаміць сябе і мужчына. І калі эфект атаясамлення пачынае працаваць напоўніцу, пачынаецца самае цікавае і жахлівае. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра ўладу. Так, гераіню гэтым разам завуць Вераніка. Паводле сюжэту, дзяўчына, што па збегу абставінаў, які яна лічыць шчаслівым, уладкоўваецца працаваць ва ўпраўленне ВКЛ, віртуальных канцэнтрацыйных лагераў, уступае ў віртуальную ролявую гульню, дзе прыдумвае сабе фэнтэзійны вобраз і абірае імя – улада. Уладзе ў гульні амаль з самага пачатку не шанцуе. Яна трапляе ў сексуальнае рабства на прыгожага і такога, здавалася б, высакароднага рыцара Лекса, вычварэнца, садыста, нелюдзя. Я магу памыляцца, але Бахарэвіч спрабуе даследаваць феномен улады як такой. Фашысты – дзейныя асобы роману «Сарока на шыбеніцы». Так у творы называюцца людзі, утаймаваннем і перавыхаваннем якіх займаюцца ў ВКЛ. Апісваючы гэтую катэгорыю грамадства, Бахарэвіч выбудоўвае колькі павярховую іронію, яўна маючы на мэці зачапіць як мага шырэйшы спектр усіх тых, каму баліць душа за беларушчыну. Вераніка з дзяцінства, ад усяго сэрца, люта ненавідзіць фашыстаў. Так ужо яе выхавалі сям'я, школа, вуліца. У свае 22 яна становіцца супрацоўніцай структуры, спісанай аўтарам, як можна меркаваць, з менскага гарвыканкаму. У гэтым Вераніка нечым падобная да сакратаркі Адольфа Гітлера Тройдэль Юнге, якой тая сама сябе апісала ў мемуарах. 22-гадовая Тройдэль, да якой Гітлер звяртаецца не іначай, як дзіця маё, нарадзілася ў Баварыі і на момант працаўладкавання была равесніцай НДСАП. У кніжцы яна апісвае, па якіх менавіта прычынах не магла у тыя часы не прыняць ідэалогіі нацызму. Як мне здалося, Альгерд Бахарэвіч шчыра спрабуе зразумець найперш для сябе псіхалогію такога чалавека, як Вераніка, добрасумленнага вінціка сістэмы. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра Аксану Безлепкіну, тую прадстаўніцу беларускай літаратурнай крытыкі, якая публічна выказала абурэнне яго пазіцыі аднос народнай краіны, яе народу і кіраўніцтва, артыкуляванай ім у інтэрв'ю заходняй прэсе, як беларускім пісьменнікам у эміграцыі. Бахарэвіч напісаў раман пра мяне і ўсіх тых, хто быў ахрысціў яго мізантропам. Некаторыя старонкі раману Бахарэвіч адводзіць пад свой адказ Чэмберлену. Чым жа я займаюся тут? Вось яшчэ адзін адказ прыспеў, вымайце яго з печкі. Я плявузгаю. Трэба аддаць яму належнае. Аўтар бязлітасны не толькі да сваіх апанентаў, але і да сябе ненавіднага. Часам у сароцы гэтай аўтарскай споведзі стаецца зашмат. Чытач нецярплівіць. Дык што там далей з Веранікай? Вось жа, вы будзеце смяяцца. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра радзіму з вялікай літары. Падазраю, Вераніка Ўлада – першая ластаўка з шэрагу алегорыяў, што разгорнуцца перад намі. У тым, што чарговы твор неадкладна, як на беларускую хуткасць андэграўднага кнігадруку, з'явіцца на свет, сумневу чамусьці не застаецца. Дык як жа ён яе назаве? Няўжо для яго няма нічога святога? Няўжо воля?
Вы пачулі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацыяў ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. Чарговыя праявы эканамічнага крызісу. На Гарадзеншчыні крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, значна скарацілі продажы, а на Магілёўшчыні прадпрыемствы мяркуюць накіроўваць сваіх работнікаў на сезонную працу ў калгасы. Віцебскі сябар КГП БНФ Сергей Каваленка патрабуе, каб вытворцаў настойкі «Бульбаш» прыцягнулі да судовай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 161 выпуск перадачы «Дом літаратара». Географічнае месцазнаходжанне Беларусі на мяжы паміж усходам і захадам абумовіла цікавасць да тэмы памежжа і ў беларускай літаратуры. Ці не самы знакаміты твор на гэтую тэму раман «Каханак вялікай мядзведзіцы», створаны паўстагоддзя таму ў польскай турме нараджэнцам Ляхавічаў Сергеем Пясецкім. Нібыта ў працяг яму напісаны зборнік апавяданняў «За натоўкі кантрабандыста». Яго аўтар празаік з горадні Віктар Сазонаў, які нядаўна стаў сябрам Незалежнага саюза беларускіх пісьменнікаў, сёння наш госць. Віктар, сёння саюз беларускіх пісьменнікаў пазбаўлены і сваёй маёмасці, і свайго дому літаратара, і сваіх друкаваных выданняў. Дзеля чаго ў такім разе вы ўступалі ў ягоныя шэрагі?
Перш за ўсё, я як паглядзеў, што гэтыя людзі, которые знаходзяцца ў шэрагах менавіта гэтага саюза пісьменнікаў, як яны адстойвалі свае правы, як яны адстойвалі сваё права на свабоду, на волю, на свае перакананні, на тую літаратуру, якую яны хочуць пісаць. Я заганарыўся тым, што ў нашай нацыі, як і была вартая, моцная нацыянальная інтэлігенцыя, так яна і засталася. І мне вельмі захацелася быць у шэрагах гэтых людзей, быць разам з імі і таксама, безумоўна, натхніцца ад гэтых людзей новымі ідэямі.
У сваёй кнізе «За натоўкі кантрабандыста» вы фактычна паэтызуеце людзей, якія перавозяць праз мяжу забаронены тавар. Гэта значыць, яны ўсё ж парушальнікі закону. Але гэта, цытую зноў жа вас, руплівыя, працавітыя і адважныя хлопцы. Як ўсё-ткі быць з гэтым, што гэтыя хлопцы пераступаюць не толькі мяжу, але і закон?
Тут, здаецца, зразумець усё проста. На жаль, на задоўгі час існавання пад акупацыяй расійскай і пасля акупацыі савецкай людзі навучыліся разумець, што гэта ўлада не іхная. Гэта не іхная ўлада, і гэта феномен не толькі беларускі. Гэта можна ўбачыць і ў палякаў, калі яны таксама ў свой час навучыліся, хоць у іх ёсць свая дзяржава ўжо даўно, тым не менш гэта яшчэ не адвыкла. І вот калі чалавек едзе і бачыць, што напісана 40 трэба ехаць, а ён ўсё адно не слухаецца. Калі прыкладам узяць немца, то немец засаромеўся бы нават таго, хто сядзіць побач у машыне, што ён парушае правілы. А нашаму за гонар, бо правілы ствараюць чужынцы. Бо гэта нехта не наш зрабіў гэтыя правілы, а мы можам абысціся без іх. Мы жывём самі па сабе, мы тут самі сабе шляхта на сваёй зямлі. Вось. І таксама, калі мы глянем ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, на працы, у калгасе, на заводах, дзе б чалавек не быў, ён жыве сваімі правіламі. І гэтыя правілы ў першую чаргу базуюцца і грунтуюцца на такіх прынцыпах, як сумлення, як паглядзець чалавеку ў вочы, дзе можна ўкрасці, прыкладам, у калгасе, а дзе нельга, прыкладам, у суседа. Так нашы людзі стварылі свае законы і так яны жылі. І як толькі яны зразумеюць, што прыйшла наша ўлада, яны будуць паважаць гэтыя законы.
Я думаю, што адзін з вашых аповедаў пра беларускіх кантрабандыстаў мы яшчэ сёння пачуем. А чым цяпер займаюцца вашыя героі? Што і куды яны цяпер вязуць і ў якіх колькасцях?
У кожнага лёс склаўся па-свойму. Адныя пастараліся зрабіць легальны бізнес, уцягнуліся ў яго, яны жывуць, стараюцца нейкім чынам выжыць, успамінаюць тыя часы, гавораць, што яны былі лепшыя, ў першую чаргу, можа быць, таму, што яны самі былі маладзейшыя. Другія проста разгубіліся ў гэтай прасторы, выехалі за мяжу. Вось хтосьці ўвогуле на будоўлю, хтосьці яшчэ куды, нехта ўладкаваўся на працу, застаўся па-ранейшаму жыць з мяжы. Праўда, гэта ўжо зусім не тая эпоха, на гэтай мяжы ўжо больш няма такога вялікага рамантызму, як быў, няма на гэтай мяжы, самае галоўнае, няма на гэтай мяжы больш тых надзеяў на будучыню, якія ўскладалі гэтыя людзі, калі яны былі маладымі. Яны проста зарабляюць сабе на хлеб, зарабляюць, каб выжыць, бо лічаць, што красці нельга, а праз мяжу перавесці лішняе можна.
Віктар, аднойчы на дзяды я назіраў, як у Свіслачы на Гарадзеншчыне вас затрымлівалі міліцыянты, складалі пратаколы, і ўсё роўна, што восень вы з сябрамі там збіраецеся, менавіта ў Свіслачы. Скажыце, дзеля чаго?
Гэта для нас святое месца. Так склалася, што ў свой час, калі мы яшчэ былі маладымі, і калі поўным ходам ішло беларускае адраджэнне, калі ўлада праводзіла беларусізацыю, і мы ўбачылі, як наша нацыя успомніла свае карэнні, яна імгненна адгукнулася на гэтую беларусізацыю і на тым самым апытанні большасць беларусаў назвалі беларускую мову сваёй. І мы ўбачылі проста, што людзі генетычна страшно помнить свою давнину. И мы вырешили обновить на Городинщине нескольких таких традиций. Одно из них было ушанование полеглых за вольность Беларуси, якую мы означаем у день смерти Виктора Калиновского, бо ведаем, где его на могила. Кусь Вислачи так, ведаем, что он был идеологом этого повстання. Недалеко стоит сядиба Калиновских, там, где жил Кастусь, где жили ягоные батьки, где они набирались вольностью духу этого повстанского.
Виктор, ваша книга вышла у Белостоку, и вы стала друкуетеся у белостоцкой газете «Нива». Як бы вы сами оценили белостоцкий фактор у вашем творчем лёще?
Так, безумовно, книжка вышла у Белостоку. Была упершиню надрукована у тыднёвику «Нива». Редактором книжки есть мой цудовный сябра Евген Вапа. Это был первый человек, який сказал, что, скажем, мне треба писать. До речи, у его вельми легкая рука, я был не первый, кому он пораю писать. Это люди зараз довольно ведомые, все их ведают и захопляются их творчеством. И мне завсёды вабило то, что белостоцкие белорусы смогли заховать свою идентичность. И они у гэтым осяродку, и они так само вельми шмат потерпели, и они заховали свою мову, и заховали свою культурную спадщину, и вельми прихильные яны до белорусской литературы. Мы вельми сблизились именовито на гэтым, что мы прикладно однолько вымаем менталитет, однолькую думку. Я, як заходний белорус, и гэтые люди с одной просторы. Именовито по гэтым, может быть, мы спрацавалися, и одним из выников гэтай суместной працы вышла так само и гэта книжка.
Я нагадаю нашим слухачам, что у эфиры передача «Дом литератора», и сёння наш гость, прозаик с городни Виктор Сазонов. А зараз, я думаю, прогучить одна з ягоных контрабандистских историй.
Сага про сало. Перший раз я убачил Толика Гордея, коли он накладывал в свой старенький запорожец сало. Вось дивак, подумал я, балаче у Польшу, у белорусские вёски продавать продукт, якого там своих не ведают, куда деть. Другий раз мы сустрелись недзе праз год. Толик робил то я сама, что и при першей нашей сустрече. Только замест запорожца стоял Мерседес. И не такі уже стары. На той момент про Гордея у сиротку контрабандистов уже ходили легенды. Вельми спокойный, адукованный, культурный. Куды б не поехал и что б не робил, заусёды мая при себе пару-другую книжек. И не каких-нибудь там забавляльных, а что-то такое, как история философской думки першобытного человека. Хлопцы его поважали. Некоторые контрабандисты, глядящие, как добро у Гордея идут справы, так само поспробовали подсесть на сало. Да не туды тое. Кольки привезли на рынок, стольки повезли назад. Никто ковалочка не купил. Никто у их боки не глянул. А у Гордея про сгодину уже пустая машина. После того, как заходние европейцы задурили полякам голову про шкодность тлустой ежи, сало у Польши стало таннейшим, чем у Беларуси. И тады Толик стал возить его уже с Польши в Беларусь. И знову, сирот ноства гандляров салом, Гордей самый перший продавал свое, и само дорожей. «Растлумачте нам феномен своего поспеху», – спытались и неяк у его хлопцы. «Кольки ты зарабляешь на тым сале? Який был наибольший прибыток? Чому тебе так шанцуя?» Мы тады ночевали у леся, недалеко от крынок, что на Белосточине. Толик отклал бок книжку, поглядел на зорки, трохи ближе подсел до вогнища и распачал свой оповед. Нема, хлопцы, аніякага феномена. А скуль поспех? Ды просто любіць сваю работу трэба. Я люблю сала. У нас на Астравецчыне ўсе яго любяць. І не толькі есці, а як факт самога існавання гэтага прадукту. Я з-за сала нават нахахлузлы. Нас, беларусаў, кожны сусед стараўся нечым абдзяліць. Палякі хочуць прысвоіць сабе касцюшку. Рускія сцвярджаюць, што Дастаеўскі іхны. Літоўцы ўвогуле лічаць, што гэта яны на Грунвальдзе былі. А украінцы замахнуліся на самае святое. Называюць сала своим национальным продуктом. А сапраўднага сала на две долони, як у нас на Островечине, нават у вочы не бачили. Купляюсь яго у мяне, бо не кожная кабета со своим дзіцём так нянчыцца, як я с салом. Я першым даткнуцца до сала 10 разоў руки помыю. Пасля акуратна яго пачышу, парэжу роўненька, усю душу ў гэты працэс укладаю, закручу белая. А у іншых што? Кавалкі няроўныя, нібыта сала рэзаў тупой бензопилой п'яны вар'ят. І ляжыць товар на брудных гануч. Да и сам гандляр нередко стоит с немытыми лапами, да еще смаркачи по морде размазавши. Кто у него купит тое сало? А найдорожей, хлопцы, я продал свой товар одному милициянту. Было это зимой. Купил я в Белостоку сало и вязу праз межу. Не хотели меня пропускать. Кажут, нашмат больше нормы, каб яны погорели со своими нормами. Але як митник побачил, что я с любовью тое сало перекладаю, злитостивился. Пропустил. Да не поспел я отъехать от межи, як некий милицейский контроль спынил. Залез некий пьяный милициант до меня в машину и талдычить, что такая колькость сала, это контрабанда. Давай я откупляться. Можа, пропановую, чем вы меня карать, трохи сала возьмите на закуску. А милицианту только это и хотелось почуть. Скинул он свои рукавицы, поклал мне в багажник и давай здоровым ножом над салом здековаться. Кожный ковалок половинить и большую полову себе в машину кидая. Аж слезу у меня выбило. И не так того сала шкода. Хай бы ели себе на здоровье, а лишь так с ним обыходится. Ворочать немытыми лапами, кидать у брудную машину. Так я и приехал до хаты у роспачи. Полез у машину, каб забрать, что засталося. Гляжу, а милициан свои рукавицы забылся. Узяв я их, а там бачу некий потаемный кишень ушитый. Полез я туды, а там доляры. Да стольки, добро думаю, наконтролевали контролеры. Ну вось, хлопцы, и вся история, и весь феномен. Просто, коли любишь то, чем занимаешься, то это заусёды оплатится.
Сваю сагу пра сала чытаў Віктар Сазонаў. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спадзяюся сустрэцца з вамі ў наступную суботу.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са «Свабодай».